dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her kunstneren Jens Galschiøt tale ved åbningen af udstillingen Gentagelsens Anatomi på Frederikshavn Kunstmuseum den 26. juni 2021. Vi hører først en velkomsthilsen af museets formand Jens Thomsen.
Jeg vil gerne på museets vegne byde jer alle sammen velkommen. Det er dejligt at se jer. Det er dejligt at kunne komme ud uden mundbind fra vores huler til genåbne museer og gallerier. Og i dag jo til en udstilling med Jens Galschiøt. Vi havde Jens Galschiøt for nogle år siden, 5-6 år siden. Og nu har vi Jens igen, og Jens er jo altid aktuel. Jens er en... Ja, hjertelig velkommen til dig. Jens er en ener. En ener i dansk kunst og dansk kunsthistorie. Ikke kun kendt i Danmark, men over hele verden. Og kendt, berømt, måske berygtet. Fordi Jens har en tilbøjelighed til at sætte en indigneret finger på nogle af de ømme punkter i verdens tilstand. Og det er jo dejligt. Det er der nogen, der skal gøre, uanset om man får på punkten for det. Jens er utrolig engageret netop i verdens tilstand. Igennem installationsværker, bronzeværker, store og små, der udtrykker han sin stillingtagen til, ja, social uretfærdighed, fattigdom, undertrykkelse, you name it. Jeg vil ikke sige mere om Jens, fordi I kender alle sammen Jens Galschiøt. Men jeg vil sige, at kig jer omkring, nyd udstillingen, nyd glas vin eller vand, nyd hinanden, nyd friheden, sæt pris på den. Det vil det måske gøre endnu mere, når I har set udstillingen. Og så vil jeg sige endnu en gang, velkommen. Men først og fremmest, lyt til Jens Galschiøts egne ord om udstillingen, dens navn, dens værker og dens baggrund. Velkommen, og ordet er dit, Jens.
Tak for det.
Ja, tak fordi jeg er kommet så mange. Jeg er nu lavet fodbold, så det kommer ikke øje. Altså det er i mænd, der er også lidt spiller. Det gør man jo ikke så meget, jeg holder lidt. Men ja, det skal lige starte med at definere, hvad kunst er. Altså for mig, hvad kunst er. Og så det der er rigtig meget at snakke om. Men i virkeligheden er kunst relativt simpelt, tror det eller ej. Og kunst bruger man til at sige det, man ikke kan sige med ord. Der er masser af ting, man ikke kan sige med ord. Man prøver, men det fungerer ikke rigtigt. Det mest banale, det var jo kærlighed. Og man fanden siger noget om kærlighed. Det fungerer ikke rigtigt. Uanset hvad man siger, så er det bare helt galt. Og derfor har vi opfundet alle mulige forskellige sprog på at fortolke menneskers følelser. På en eller anden måde bruger vi at famle os frem til et eller andet, der minder om det, vi har inde i os. Og når det er kærlighed, så laver vi digte til Kim Larsen, som også er sanger, som man på det tidspunkt. Min sind bliver pludselig som banan, når vi kysses. Og det er fuldstændig håbløst, ikke? Men egentlig har vi alle sammen helt klar fornemmelse af, hvad det betyder. Jeg bruger ikke sange, jeg er ikke god digter, men jeg bruger struktur på samme måde. Hvor jeg prøver at formidle noget af det, jeg ikke kan finde ud af. Og jeg tror, at det er alt kunst skabt af den årsag. Og der er mange, der siger, hvorfor laver du ikke bare noget smukt? Det er fordi, det er også noget, man ikke kan finde ud af. Så jeg arbejder nogle samfundsmæssige frustrationer, man har, det giver sig udtryk for langt hen ad vejen i kunsten på den ene eller den anden måde. Så kunst bliver langt hen ad vejen skabt af frustrerede kunstnere, som ikke kan finde ud af det. Og det vil kunne genkende, når I ser på alle kunstnere, som siger, hold da op. Men i virkeligheden er det kunstnerne, der er med til at skabe og modellere den virkelighed, vi lever i. Vi alle sammen lever i. Altså den rå virkelighed, som ingeniør kunne have skabt, det er uinteressant. Det er i virkeligheden modelleringerne, fantasien, diskussionen, drømmen om virkeligheden, der er virkeligheden. Og den er skabt af kunstnere, forfattere, musikere, alle kunstnere, der råder rundt med ord på den ene eller den anden måde. Okay, så fik vi lidt på plads, hvad kunst er. Fordi jeg har nogle gange blevet udtrykt, jeg måske også sige, at jeg sidder og definerer det, det er fordi nogle gange så får jeg at vide rundt omkring, især for kunstkritikerne i København. Så kigger på mine ting, og så siger de, ej, det er jo fuldstændig banalt og enkelt, det her. Man kan se, hvad det er. Jeg kunne sige i starten, at ja, det er ikke fedt. Det var i hvert fald ikke pænt, det var ikke det, der var meningen. Og så satte jeg mig faktisk ind i, hvad det kunstbegreb var. Fordi det der med, at nogen har forstand på kunst, og nogen ikke har forstand på kunst, det er faktisk rigtig svært. Fordi i virkeligheden handler kunst om, man føler jo. Og hvis man ikke har fælde det, så får man måske aldrig rigtig fat i kunsten. Og nogle gange så er jeg rigtig sur. Så ser jeg nogle gange til de folk, for eksempel, at jeg ser efter, så ser det ud. Så ser det ikke fat i kunst. Fordi dybest set har de i virkeligheden rigtig meget forstand på penge. Fordi når det kommer til stykket, så er det de kunstnere, der sælger allerbedst, eller dyrest på aktionerne, som man allerhelst vil have, når det kommer til stykket. Fordi det er dem, der giver hunder i bevægelsen, og derfor er det også dem, der giver det pæneste kunst. Så i virkeligheden er hele kunsten blevet marginaliseret af penge langt hen ad vejen. Så det er det, der også er med til at skabe den gode kunst. Er det nu ikke? Det er, hvad hedder det? Det er ikke, om du kommer til at gøre det. Selvom man også er museumsdirektør. Men jeg vil, der er i finansieringsindbydelsen, der er nogle ord i, på Thomas' skrevet, som er rigtig gode til ord. Du kan være det.
Hvad hedder det?
Det hedder, når du vinder dig om, har du tabt. Eller hvis du vinder dig om, har du tabt. Det vil jeg gerne forklare, hvorfor det ord er. Fordi det er ikke forklaret til teksten. Det er meget, det var noget, jeg fortalte. Det handler om, at jeg oprindeligt jeg har en speciel historie som kunstner. Jeg er egentlig som skoldunge på Frederikssund, stofmisbrug en periode i Københavnsområdet, på en 3-årig indtil jeg var 17, tog til Afghanistan på radikaliseret, tror jeg, det hedder det slags. Det vil sige, at jeg blev socialist, da jeg opdagede hungersnøden i Afghanistan. Jeg kom til Afghanistan, der til 17 år, for at lave ting, men og så opdagede ungerne i Afghanistan, hungersnøden. Og det chokerer mig, fordi jeg havde en idé om, det var synd for mig. Fordi jeg var vant til at være i Danmark, hvor jeg var sådan ikke var synd for, faktisk. Men så opdagede jeg lige pludselig, at jeg skulle langt mere synd for de der unge Afghanistan. Så jeg droppede min offerrolle og fandt ud af, at jeg var virkelig en af de mest privilegerede mennesker på kloden. Så jeg tog hjem og blev socialist og vendte mig ind i et af de mest ekstremistiske partier, jeg kunne finde. Venstresocialister. Ordentligt blev en fraktion ned under Venstresocialister. Dengang havde de alle mulige mærkværdige navne. Og jeg mener en af de mest radikale af dem. Og blev, hvad hedder det, værftarbejder og leder af lærlingebevægelsen. Og blev vildt god til at organisere. Og lave alt muligt andet. Der er mange, der undrer sig, hvordan jeg kan lave de der kæmpe happening. Det er fordi, at jeg har haft 400 lærlinge i min organisation engang. Og hvis I nogensinde har prøvet at styre 400 smedelanding, der er på tur et eller andet sted i Østeuropa, hvor jeg drikker sig fuldstændig hang i hvilket russisk vodka, og skal man hjem igen, så bliver man fandme god til at organisere. Så derfor rystede det mig overhovedet ikke at sende skamstøtte op, eller lave 1000 strukturer og sætte op et eller andet sted. Det er overhovedet ikke problem for mig, fordi jeg er vant til den der kæmpe organisationer fra fagbevægelsen. Men på et tidspunkt, så holdt jeg op med at tro på, at socialismen skulle være de fane. Jeg ved ikke, der er nogen her, der godt kunne se ud som om, at de også ved, der har været en diskussioner endnu. Det blev jeg i hvert fald, og det skete det, hver gang en af mine helte kom til. Daniel Ortega i Nicaragua, Fidel Castro, Mugabe og sådan noget. Så udviklede sig altid til notoriske idioter. Og blev lige så stjæske, som dem de egentlig havde væltet. Og det skete bare gang på gang. Så satte de deres gangkammerater i fængsel efter lige tog rød, og døde først. Og jeg har simpelthen op med en tro på projektet med at redde verden. Så det droppede jeg. Så det begyndte at lave kunst. Pænt kunst. Det vil sige, at jeg lavede tøj. Kvinder er altid fascineret. Nøgne kvinder er råd. Men tanken om kvinder er altid fascineret. Så jeg er rigtig god til at lave draperinger. Så jeg arbejdede i modeindustrien og lavede bronzedrapering, lavede bronzetøj. Nogle gange lavede Marcelles og Stoffser, der har dronningen skulle stående i sin park overgivet. Af de der draperede kjoler, som jeg stadig ikke laver. Så det arbejdede jeg med en længere periode. med hele den der kulturbranche og tøjindustri og lave pæne kultur. Og det gik faktisk meget godt. Jeg var en af de heldige kunstnere, der kunne leve af min kunst. Og så det, jeg havde en relativt stor forretning med at lave smykker samtidig med. Men på et tidspunkt, så faldt Berlinmuren. Det er 1989, faldt Berlinmuren. Og det ændrede mit liv, det ændrede manges liv, men det ændrede mit liv også inden for kunsten. Fordi at, jeg tror, jeg havde forestillet mig, efter Berlinmurens fald, altså dengang var verden adskilt i to blokke, en rød blok og en hvid blok. Og når nogen flygtede fra den røde blok, så modtog vi dem og sagde, det fandme godt, og velkommen til, og nu kan I få ikke have en uddannelse, osv. Det får flygtet den anden vej, så var det lidt sammen. Men det er lige meget. Der var i hvert fald en blokpolitik i hele verden. Og det fandt lige pludselig. Og jeg havde forestillet mig, at nu begyndte verden at blive mere ens. Det gjorde den ikke. De flygtede alle stenene, de tog fra Berlinmuren, byggede de rundt omkring i Europa, for at undgå, at de fattige kom ind. I virkeligheden så gjorde Berlinmuren, at folk de kunne bevæge sig, nu er der frit i verden. Men der skete det, at de fattige begyndte at bevæge sig mod de rige. Og selvom vi ikke føler os særlig rige her i Frederikshavns måske, så er vi de rige. Ligesom jeg fandt ud af, at jeg var i Afghanistan, jeg var en af verdens rigeste mennesker, selvom det ikke føles sådan. Så er det. Og de fattige flygtede, og dem på krig, de flygtede til Europa for at komme ind, og begyndte at være Berlinmuren, og de begyndte at drukne allerede der i starten af 70'erne. Og det var også sådan, fordi jeg havde fortsat, altså vi havde promoveret os på humanisme. Altså jeg mener, at Europa har givet os, eller vi har givet verden noget måske, til det humanistiske grundlag, menneskerettighedsdiskussioner, frihed, lighed, broderskab og den slags ting. Det er det, vi kan bryste os af som europæer, at vi har givet verden. Og alt det var vi ved at kaste på bålet og min tanke. Så jeg besluttede mig, at måske, grunden til at holde op med at være politisk aktiv på Vesterfront, var, at jeg havde blevet desillusioneret. Men så fandt jeg, måske kunne man i virkeligheden bare blive pladerhumanist. Så jeg sprang ud som pladerhumanist i 1993. Og pladerhumanist er sådan en, der bare siger, jamen, jeg nægter at lade være med at hjælpe dem. Altså man bliver nødt til at åbne sin dør, hvis der er en flygtning, der kommer op og banker på en dør på den ene eller den anden måde. Og hvis man ikke gør det, så er det ikke sikkert, man har ret til at passe menneske. Jeg tror, Kirkegaard har rådet over det også i en periode. Så hele mit virke handlede om det, jeg besluttede mig for at bruge min kunst i den her diskussion, som handler om etik og moral, og ikke politik. I virkeligheden er jeg ikke en politisk kunstner, jeg er moralsk-etisk kunstner, når vi diskuterer det her. Og jeg besluttede mig for at lave en kæmpe happening, min indre svinehund, som handler om fraværet af etik og moral. Som handler om fraværet med at give hånden til flygtningene, eller hvad man nu kan finde på. Det hedder den indre svinehund. Og jeg sidder ved at lave 20 tons svin, som vi vil sætte ud i en kæmpe street art happening, ulovligt i hele Europa. Og jeg kan huske, jeg havde forestillet mig, at jeg kunne få penge, fordi jeg stadig havde været for penge, altså fra fonden eller sådan noget. Det kunne jeg ikke. Alle faldt bort, vil jeg nok sige. At jeg havde forestillet mig, at måske var det der støttesystem mere progressivt. Det er det ikke. Det er fuldstændig reaktionært. Vi fik ikke nogen penge. Jeg tror, jeg fik det faktisk, at jeg fik 30.000 fra Selvpartiets kulturfond, det var ikke engang de her kulturfond, det havde jeg glemt. Så fik jeg 50.000 for de autonome, og det var det hele. Og det kunne jeg ikke lave det for, hvis jeg havde sådan en... Og jeg var ved at opgive det til. Jeg tænkte, nu dropper vi det hele. Jeg går tilbage til at lave kulturtøj i stedet for. Og så havde jeg sådan en drøm, altså en ganske almindelig drøm, når jeg vågnede op, ikke? Hvor jeg går sådan en kaj, sådan noget mudret vand, der løb dernede. Nogle af mine venner sad om og drak øl i baggrunden. Det gør det tit. Og en af de store børn på løbet, og så faldt direkte i vandet. Og jeg ved mig, hold op, hvis jeg skal have fat i. Og de stod bare, og vi kastede os i vandet for at redde det lille barn, som var 6-7-årig pige. Vi fandt hende ikke. Vi havde det rundt, når hun var væk. Altså, vi kunne finde en lille mudder af vand. Og jeg vågnede, og jeg kunne ikke have ringet til hende, for jeg gør det nogle dage efter, og tænkte, jeg havde fået varslet, og var overhovedet ikke død, og det handlede overhovedet ikke om hende. Men det handlede om min indre svinehund. Det handlede om, at jeg var ved at opgive det projekt, som jeg ikke synes, at det var det vigtigste for mig. Og min nyudsprungende pladerhumanisme var jeg ved at droppe. Så jeg spurgte min kone, så ved han jo, så hvad hedder det om, at hvad siger du, hvis I bruger alle, som alle vores penge på at lave den her happening? klar for. Og så det skulle okay. Så jeg var færdig til det, var det grund. Så, så jeg lavede hele det der projekt til at springe min kassekredit. Og alt nogle andre. Og gennemførte hele det der kæmpe projekt på 20 tons svinehund. 100 mennesker, der gik og arbejdede. Det var fuldt i land sammen. På at ligne den her grundlæg. Fordi, netop fordi det måske handler om, at hvis man vender sig den her situation, så man begynder at tænke på, om det nu er rationelt at hive flygtningen op af landet. Om det er rationelt at sætte sine borgere hjem fra et holdlejr, eller det er rationelt at give folk mad, så går det galt. Det er det rationelle argument, der går galt. Så hvis man ikke arbejder fuldstændig intuitivt og siger, det skal man gøre alene, fordi det er et menneske, derfor skal man handle. Og hvis man vender sig om for det, så har man tabt. Det er måske det, vi har glemt. Vi har tabt rigtig meget. Så det er derfor, det kommer det ord. Ja? Og alle mine happening handler om det. Alle sammen. Der er mange, der tror, at det handler om forskellige ting, det gør det faktisk ikke. Det hele handler om fravalget af etik og moral, diskussionen omkring etik og moral, på den ene eller den anden måde. Og det bruger jeg, kan man sige, de der store masser. Det er den udstilling, der hedder Massernes Anatomi, som handler om indtagelser af, fordi det her handler om store mængder. Altså, det her for eksempel lavet ved, den handler om forrådelsen af børn i Afrika. Det er måske mange, der undrer sig over, men det var rigtig, og er rigtig mange børn, der kom op børnehjem i Afrika. Og mange af de her børnehjem, de er fuldstændig rædselsfulde, deres børn eller deres forældre er døde tit af AIDS eller noget lignende. Og så kommer de til de der rædselsfulde genopdragelseslejre. Og det gør, at man får en lille masse skade børn og en lille masse skade voksne. Og det store problem, det er med, at der er skole af pædagog, det er, at man skal opbygge et blødt samfund bagefter. Med en hel masse børn, der ikke har fået bare nogenlunde lignende liv, så bliver det rigtig, rigtig svært. Det er det, der er problemet. Så i virkeligheden, så er den måde, vi får ageret og får bygget verden sammen på, giver nogle enorme problemer. Så det handler det her om. Jeg lavede sammen med Amnesty International, vi støtte 2.000 hænder, der er kun ganske få hundrede her. Det er sådan et kæmpe pyramidespil, og fik alle børnene i Odense til at støtte af. De fleste børnene i Odense var i overgang, de kender det her projekt ud af, de har støttet alle deres fingre af. Og så stillede vi dem med, for det var der udstilling af nogle vej. Og den hedder hen ad sten. Det der sker, det er en forsening af noget. Så det er igen en gentagelse af, men det der vil stille så mange op, det er derfor det sker, det er derfor det ændrer sig. Der er masser af andre, de der bøger handler om noget helt andet, det handler om en af de vanvittige bøgstillere, vi har set de bøger til, som de lavede voks og indgår i et meget stort projekt, der hedder Abrahams børn, som er lavet af koraner og torer og bibler, som handler om de tre monoteistiske religioner, som man skal undlade at forklare om. Det er et større projekt, som handler om hele kristendommen og jødedommen og islam. Så har jeg udstillet på Silkeborg Bad og andre steder. Men de der bøger stammer, det er en restproduktion. Jeg lavede i stedet med 8-10.000 bøger, og det er måske nogle få hundrede, der står her, og som resten af dem, som vi ikke fik brugt, som er stillet rigtig, rigtig flot op der. Flygtningen, I kan se det bagved, som også står dernede. Jeg kan huske, at jeg lavede det sidste, nu er jeg lige tøj på. Det er faktisk, at jeg udstillede det før her, det bare på en anden måde. Men jeg har lavet 100 flygtninge, vi satte på flygtningestil, som tog op i hele Rundgren, hele Skandinavien og Tyskland og andre steder. Så jeg har rejst i mange år, det her skibe. Og jeg blev kritiseret for, at jeg ikke havde lavet kede af det. Og så er der mange, der sagde, hvorfor er de så stolte, de der flygtninge? Og det var folk fra opstående, så sagde, det er det, fordi det er de stærkeste, der overlever det her. Og rejse fra Syrien eller fra Sahara, og komme igennem Sahara, og blive oplevet og blive voldtaget, og så rejse sig op bag, så blive voldtaget igen, og bag, så tjort alle sine penge, og derefter sidde i en båd og ro over hele Middelhavet, for at komme et eller andet sted i en lejr, hvor man bliver sit ny fængsel. Det kræver nogle enormt stærke mennesker, for hvis overlever man det ikke. Så derfor er jeg så stolt. Det var det, der var pointen i hele det projekt. Der er flere projekter her. Deroppe, der hænger der dobbeltsædler. Den handler om den hedder den 10. dag. Den 10. dag er den sidste dag, som Moses sender imod faraonerne i forbindelse med det gamle testamente for at udfri jøderne for slaveriet. Og den sidste dag, det var Guds dødsengel, der var gennem Egypten, og hvor jøderne med det lange blod på dørene for at undgå, at dødsengelen skal gå ind til dem. Den lade jeg opført af forordnet Novo Nordisk i sin tid, fordi 63 eller 43 medicinalindustrien var gået sammen med Nelson Mandela i sin tid, for at sige, at han ikke måtte producere AIDS-medicin. Altså, at han ville lave profilmedicin til sin befolkning. Og det gik i Læger Uden Grænser, og Læger Uden Grænser indsatte en masse kulturfolk. Der var en af dem, Carsten Jensen, var en anden. Carsten, han havde politik forside hver søndag, spinede medicinalindustrien til, og jeg kastede skulptur over, der kunne noget blive smidt ud af nogle nordiske generalforsamlinger. Men hele det der bladene, jeg lavede rigtig dollarsedler. Det er min dyreste projekt, var her at få de der mange tusind dollarsedler slevet hjem og klistret på og ødelægge. Dollarsedler er jo det eneste, man har penge, man rigtig godt må ødelægge. Det der er malet, hvor der står i godt for trust, og navnet Novo Nordisk og Lundbæksordre, den skulle have været rundt til alle medicinalindustrier, eller alle landene, hvor vi var lavet aktioner på det her tidspunkt, men nåede det ikke, fordi vi vandt sagen. Det er en af de få sager, vi vandt, det var så dejligt. Så det er noget aldrig at komme afsted. Og det var fordi, vi var ved at smadre medicinalindustriens brand. Og det er præcis det, kunstnere gør, og aktivister. Det er ikke ødelægge andre menneskers brand i løbet af meget, meget kort tid. Fordi vi, kan man sige, er moralsk uanvendige. Og det gjorde, at vi vandt sagen. Og ellers vi var i løbet af et års tid. Det var den branche. Ja. Så det er de her ting, der er præsenteret her. Der er sådan nogle fuckfinger, og det er værst, at jeg skal kunne komme ind på. Der er mange, der mener, at jeg laver det på sit kunst. Og det vil jeg faktisk godt kunne sige, hvorfor det er værd at lave noget, der er lidt mere pænt og optimistisk. Men i virkeligheden er det optimistisk. Altså, det lyder lidt mærkeligt, men det er faktisk optimistisk på en mærkelig måde. Det er optimistisk overhovedet at beskæftige sig med det her. Fordi det, jeg snakker om her, den måde, jeg snakker om det på, er en smerte, vi alle sammen har inden i os. Vi ved alle sammen det, jeg har snakket om. Det kan ikke være på nogen som helst, at vi er i orange dilemma, som de rige i verden fyldt fattige, for eksempel. Eller en ø af fred fyldt i en verden af krig. Så det giver et dilemma i os alle sammen. Så et eller andet sted er det også en forløsning nogle gange, og måske snakke om det, eller i hvert fald diskutere det og debattere det. Der er ingen løsning på det her. Det er det, der er problemet. Men det er også det, der måske er beslutning, det er kunstværk. Så på en eller anden mærkelig måde, så er min kunstværk måske forholdsvis, kan man sige, forløsning. Så det er min egen påstand. Og så vil jeg sige, at så har jeg haft et problem i lang tid. Eneste gang, jeg har lavet klimaaktioner rundt omkring. Jeg stiller skulptur ud i Paris, i Sjørn, for eksempel. Kæmpe stor Sjørn, der knalder ud i Paris. Og laver nogle andre steder, hvor der er mange aktioner til både topmøder rundt omkring i verden, men også til administrationer og sådan noget. Så jeg får et stille spørgsmål, hvad gør du ikke selv? Altså klima og klimaforandringer. Det er faktisk, jeg gør ikke noget. Jeg farer rundt i min store land, diesel, lastbil og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Min sidste år, og så fik jeg Greta Thunberg. Hun fik lige ramt på mig den sidste gang her. Jeg var i Bonn, kan jeg huske, og så var jeg ved at finde ret. Altså et eller andet sted, hvor man bare siger, hvad I bliver nødt til at gøre noget. Det der fidusen ved hende, det er noget sådan lidt autistisk og ret irriterende. Det var sådan lidt irriterende, ikke? Fordi hun tager det der barns rolle, og så siger hun, nu må I fandme gøre noget ved. Fuck jer. I har simpelthen skabt den her verden. Jeg lavede det, så må I gøre noget ved. Og så kaster nedlænderne mænd sig over hende lige pludselig og siger, jamen du må jo komme med så. Og så til hende, barn. Det er grotesk. Og jeg kaster dem heldigvis ikke over hende, fordi jeg kan godt se, hun havde ret. Hvad havde jeg lært? Så siger hun, at gøre det eller andet. Så sidste sommer, med grund af corona, der satte vi et gigantisk projekt i gang, hvor vi lavede crowdfunding. Crowdfunding betyder, at vi lavede en hel masse skulptur, og se, om det er et fordel for noget. Nu kender jeg, at det handler med jyder. Ja. Og jeg ved godt, at jyder, det er ikke nok, at der bare er et godt projekt. Altså bagved noget. Det er ikke nok til at få jyder til at købe noget. Så vi satte det sådan meget kraftigt ind, altså 60%. Og det gjorde, at jyderne stod her fra Aalborg, og så til, hvad det hedder, til Odense for at købe skulpturmarked. Og vi samlede i løbet af et halvt år samlet 2 millioner ind, så vi puttede op på vores tage. Så vi har her Odense, det er Danmarks største toppersæde, CO2-anlæg, hvor vi producerer en megawatt om dagen lige i øjeblikket. Det er rigtig, rigtig meget. Og vi producerer så meget strøm lige i øjeblikket, det er til os selv, men også til ca. 70% hus ved siden af. Det er ikke udfundet nogen penge for. Det der er meningen. Det der er meningen er, at ved at producere så meget strøm og putte ind i nettet, så presser vi CO2-strøm ud af det, og så kan vi tjene CO2'en, og det gør, at min transport er op til min produktion af voks eller bronze til skidedyr, CO2'en gør, at det er fuldstændig elimineret. Altså det er CO2, vi bruger. Så hvad hedder det? Så jeg har fejret fra egen dør, tror jeg. Ja, det er usædvanligt. Det er ikke så meget spil. Men det har jeg prøvet på generelt. Så vi lige består langt den her vare, men jeg prøver at tage et ansvar. Det går ikke alt. Det betyder ikke, at det kan være. Det lykkes ikke altid, men det er i hvert fald et forsøg på at gøre noget. Det synes jeg langt den her vare, lykkes. Men jeg tror ikke, jeg skal snakke meget, men jeg har nok døde om, at jeg kan snakke dagvis. Men jeg vil sige mange tak, Thomas, for den her opsætning. Den er utrolig flot. Altså, jeg har sjældent set så. Den er næsten selvagtig. Altså sådan lidt, så du skal jo også skatte lidt, det er noget, jeg gør, men altså sådan lidt, at sende noget. Der er sådan en japansk ro over mange af de her ting, som jeg ikke har set min struktur stille op for. Og vi snakkede sammen lidt, og du sagde, vil du også se, at vi diskuterer, hvordan det skal stå? Så jeg sagde, nej, jeg vil simpelthen gerne overraskes. Og det er jeg rigtig gerne med, og så er det fordi, jeg er helt dårlig, der er langt for eksamen. Det er kun derfor, det er også fordi, jeg synes, det er enormt spændende, at mine ting, de farer rundt i det offentlige rum. Der er en masse larm omkring det. Der er politi, der er alt muligt. Når vi har happening, så er alle mulige involveret. Det er tit ulovligt, og der sker en hel masse ting. Hele tid, lang tid omkring mine skole. De bliver forbudt, og de bliver alle ting. Og så er det så mærkeligt, når de kommer med på museum. Så er det så tilladt, og de er pæne, og de står her. Og nogle gange, så lykkes det på en utrolig fin måde, synes jeg, at få fremstillet, hvad der er, hvad jeg. Og det synes jeg faktisk, at det lykkes. Så tak for det, og tak fordi I kom.
Tak, Jens, for utrolig fint. Tak igen, Jens.
Vi hørte her kunstneren Jens Galschiøt tale ved åbningen af hans udstilling Gentagelsens Anatomi på Frederikshavn Kunstmuseum den 26. juni 2021. Man kan genhøre indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og på YouTube. Man søger bare begge steder på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På netsiden flygtningeogfred.dk kan man også kommentere og tilmelde sig som abonnent. Og her ligger der også yderligere oplysninger samt fotos fra udstillingen på Frederikshavn Kunstmuseum, som var frem til den 21. august 2021.